Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Identifikovano sumnjičeni za eksploziju u Njujorku. Naoružan je i opasan, potraga je u toku, rekao je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Putinova jedinstvena Rusija osvojila 76% glasova na parlamentarnim izborima. Ministri Vulin i Stefanović predložili premijeru Vučiću da ojača granice. Radiotelevizija Vojvodine u ćutku je žrtve rata, saopštio Fond za humanitarno pravo nakon prekidanja emitovanja serijala Ljudi i svedočanstva. I sutra oblačno s kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti poznatog ruskog ekonomistu Vladislava Inozemceva, koji ocenjuje da su izbori u Rusiji još jednom dokazali da promjene nisu u potražnji u ruskom društvu, te da ni Putin neće menjati kurs.
Ne treba očekivati da će on promijeniti svoj kurs. On veruje da je njegova politika ispravna i on uživa podršku građana i istomišljenika u svom timu.
Čućete i zašto Srbija, uprkos mogućim posljedicama, i dalje odbija da Hagu izruči troje članova Srpske radikalne stranke. To pitamo konsultanta za međunarodno krivično pravo Ivana Jovanovića.
Da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci, ili prosto da se ostavi utisak u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati, sve manje više stvar kupovine vremena.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je da je identifikovano sumnjičeni za eksploziju u tom gradu, dodavši da je u pitanju osoba koja je naoružana i opasna, te da je potraga u toku. Njujorška policija objavila je da je u pitanju 28-godišnji Ahmad Khan, njegovu fotografiju kao i poternicu. Uprkos naglom padu rejtinga, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji. Konzervativna politička snaga desnog centra, koju predvodi premijer Dmitri Medvedev, blizak saradnik predsjednika Putina, osvojila je 343 mandata, odnosno 76% poslaničkih mesta u Ruskoj državnoj dumi, navodi se u preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija.
Možno smjelo skazati, naša partija pobedila.
Mogli bi se usuditi da kažemo da je naša partija pobedila.
Rekao je lider Jedinstvene Rusije, ruski premijer Dmitri Medvedev, nakon što su pristigle prve vesti o prebrojenim glasovima.
Rezultat haruši.
Rezultat je dobar. Naša stranka imaće apsolutnu većinu, a mi ćemo znati kakva će to tačno većina biti nakon što se prebroje svi glasovi.
Rezultat je podsjeta glasov.
Dodao je Medvedev u prisustvu Vladimira Putina. Ruski predsjednik izjavio je da se sa sigurnošću može reći da je vladajuća partija, Jedinstvena Rusija, pobedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Jedina Rusija je, konečno, važan rezultat, no takže kako i ljuboj.
Naravno da je Jedinstvenoj Rusiji, kao i svakoj drugoj partiji, stalo do rezultata, a rezultat je dobar.
Partija. Rezultat haruši.
Drugo mjesto osvojila je Liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog, treća je Komunistička partija Genadija Zjuganova, a četvrta Pravedna Rusija Sergeja Mironova. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabloko i stranka Narodne partije Parnas, čiji je suosnivač i Boris Njemcov ubijen u februaru 2015. jedine su političke snage koje eksperti smatraju pravom opozicijom. One se javno zalažu za smenu Putinovog režima, ali u Rusiji politički napredak je faktički nemoguć ako se zasniva na suprotstavljanju Kremlju. Te stranke ostale su daleko ispod praga od 5%. Za Jabuku glasalo je 1,65% birača, dok za Parnas svega 0,66%. Nakon saopštavanja ovih rezultata, predsjedavajući Parnasa, nekadašnji premijer Mihajl Kasjanov, bio je vidno razočaran.
Rusijani, k sažaljenju...
Nažalost, Rusi su prestali da veruju da jedna tako važna demokratska institucija kao što su izbori zapravo može nešto da promeni. To je veoma tužno. Naravno, tokom predizborne kampanje pokušavali smo da probudimo građane i uverimo ih da i dalje ima šanse, ali kao što sada vidim, naši pozivi nisu imali uspeha.
но вижу не очень успешно все наши призывы.
Иначе излазност на ovim izborima bila je oko 40,37%, što je mnogo manje u odnosu na prethodne izbore 2011. kada je glasalo 60% birača. U samoj Moskvi izlaznost je na minimalnom nivou od početka 21. veka, 28%. Izbori su održani bez većih incidenata, ali u prilično zategnutoj atmosferi. Radi se o prvim izborima za državnu dumu, donji dom parlamenta, od pripajanja Rusiji poluostrva Krim 2014. što je dovelo do najozbiljnije krize u odnosima Moskve sa Ukrajinom i zemljama Zapada. Glasanje u uslovima duboke ekonomske krize i rasta socijalne napetosti nije privuklo većinu birača, ali je propraćeno velikom medijskom pažnjom. Raspravlja se uglavnom ne o rezultatima glasanja koji su bili očekivani, već o legitimitetu novog parlamenta i daljim koracima Kremlja, koji je stavio politički teren pod svoju kontrolu. Stručnjaci smatraju da je cilj Kremlja bio da prikaže sadašnje izbore kao slobodne i legitimne, s obzirom da je glasanje 2011. održano u senci optužbi za izbornu prevaru, što je izazvalo masovne proteste u Moskvi i drugim gradovima, ocenjuje za naš program ruski politikolog Ivan Preobraženski.
Dakle, u ovom trenutku zadatak vlasti je da obezbedi prihvatanje rezultata ovih izbora od strane većeg dela stanovništva kao legitimnih i legalnih. To znači da se većina građana složi da nije bilo ozbiljnih nepravilnosti i povreda. To je garancija stabilnosti uoči predsjedničkih izbora koji se u skladu sa zakonom održavaju 2018. godine.
Poznati ruski ekonomista Vladislav Inozemcov ocenjuje da su izbori još jednom dokazali da promjene nisu u potražnji u ruskom društvu. Ovaj stručnjak smatra da od Putina ne treba očekivati promjenu kursa u pravcu reforme.
Putin je već potrošio svoj potencijal za promjene. Iz simpatizera Europske unije početkom 2000-ih, pristalice tržišne ekonomije i političara oduševljenog globalnim koalicijama, on se pretvorio u apologeta državnog kapitalizma i promotera ruskog sveta. Ne treba očekivati da će on promijeniti svoj kurs. On vjeruje da je njegova politika ispravna i on uživa podršku građana i istomišljenika u svom timu.
A iz Rusije idemo u Njemačku, gdje je Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel zabeležila do sada najlošiji izborni rezultat u Berlinu, što je dodatni pritisak na Merkel u oči parlamentarnih izbora naredne godine. Ekstremna desnica osvaja sve značajniju podršku u javnosti, koja kancelarki zamera politiku koju vodi prema izbjeglicama, priredila Mirna Rakela.
Osvojio gotovo 6% manje glasova nego na izborima prije 5 godina, kada je imao više od 23% glasova. To im je najslabiji poslijeratni rezultat na lokalnim izborima u Berlinu. Gradonačelnik Berlina Michael Miller i njegovi socijalni demokrati koji vladaju gradom 15 godina proglasio je pobjedu svoje stranke sa više od 21% osvojenih glasova, pa govori o koaliciji sa zelenima i radikalno lijevom strankom imena Ljevica. No ekstremno desna populistička alternativa za Njemačku AfD osvojio je 11,5% glasova, iako je osnovana stranka prije 3 godine, kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu. Predsjednik AfD-a ističe kako njegova stranka zna što građane trenutačno muči. Visoka izlaznost na ovim izborima, više od 66%, najviše je koristila upravo AfD-u kao tipičnoj protestnoj stranci. Procjenjuje se da će novi neuspjeh CDU-a i uspjeh AfD-a pooštiti sukobe na saveznoj razini između stranaka Demokršćanske unije, CDU-CSU. Bavarska kršćansko-socijalna unija, koja sa CDU-om na saveznoj razini tvori stranačku uniju, promjenu smjernica izbjegličke politike kancelarke i predsjednice CDU Angele Merkel postavila je kao uvjet za daljnju suradnju. Sama Merkel je jasno puta više rekla da svoju politiku prema izbjeglicama neće mijenjati. U CDU se nadaju da će partijski kongres u decembru biti važno polazište za nacionalne izbore 2017. Eksperti očekuju da će se Angela Merkel kandidirati za svoj 4. mandat na čelo stranke. No AfD sada ima poslanike u 10 od 16 pokrajinskih parlamenata i vjeruju da će na izborima u septembru iduće godine biti prva ekstremno desna stranka koja će ući u njemački parlament poslije Drugog svjetskog rata.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Primjer je u Siriji, dogovoreno između Rusije i Sjedinjenih Država, praktično je propalo i nema nade da će pomoć biti dostavljena u istočni Alepo, rekli su sirijski pobunjenici pod čijom je kontrolom taj deo grada. A građanski rat u Siriji, tokom kojeg je za 6 godina poginulo više od 300.000 ljudi, i migrantska kriza, glavne su teme današnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Situacija u Siriji biće na dnevnom redu i u sredu na ministarskom sastanku Saveta bezbednosti UN-a, na kojem će učestvovati šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Rusije, koji su i inicirali prekid vatre u toj zemlji. Broj migranata koji je stigao u Grčku naglo se povećao, a ovaj vikend u tu zemlju je iz Turske stiglo najmanje 374 ljudi, objavile su grčke vlasti. Razlozi povećanja broja dolazaka nisu jasni, a lokalni mediji nagađaju da su krijumčari povećali njihov broj uoči prognoza o lošem vremenu. Ministar za socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su on i ministar policije Nebojša Stefanović predložili premijeru Aleksandru Vučiću da se ojačaju granice Srbije zbog priliva migranata, ali da će konačnu odluku o tome doneti Vučić.
Ja sam, ministar Stefanović i ja smo predložili da naša granica bude ojačana, da bismo smanjili pritisak na vojsku i policiju, da ne moramo da čuvamo čitav prostor naše granice, nego da možemo to čuvanje da smanjimo, odnosno usmerimo toliko tu količinu ljudstva koje imamo, da možemo da ih rasporedimo na jedan način koji je lakši i jeftiniji za vojsku i policiju. Predsjednik vlade je taj koji će doneti konačnu odluku, ne deli sve stavove ni gospodina Stefanovića ni mene, ali je veoma zabrinut za sve što se dešava.
Rekao je Vulin i dodao da Srbija čeka na jedinstvenu politiku Evropske unije o migrantskoj krizi. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, rekao je međutim da je jako teško doći do zajedničkog evropskog rješenja s obzirom na jako kompleksnu debatu u Evropskoj uniji i na različite perspektive različitih zemalja članica. A globalna pretnja terorizmom, između ostalog, tema je dnevnika koji je ove nedelje za naš program vodio hrvatski novinar i književnik Ivica Pretnjača.
Prije 15 godina na ovaj datum vozim iz Amsterdama u Rijeku, u bijelom Kliju brata, njegova psa i 20 golubova. Lijep je sunčan dan i svijet je miran. Sutradan njujorški blizanci bit će srušeni, njihov pepeo još leti oko ove nesretne planete, širi se po Bliskom istoku, Aziji, kovitla nad Brislom i Parizom. Svijet se promijenio u tek nekoliko sati, survali smo se u bezdan iz kojeg, bojim se, nema povratka. Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori, trijumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Neobično iskustvo. Nikad nisam naučio što ulazi, a što izlazi iz dnevnika. Ljudi bi rekli da u dnevnik ulazi sve, a da najčešće ne izlazi ništa, jer to je dnevnik. Neka bilježnica koja se piše za onu izraubanu i otrcanu vlastitu dušu.
Ceo dnevnik Ivice Pretnjače pročitajte na našoj internet stranici, a tamo potražite i kratki animirani film koji ga prati.
Ljudi vide promjene i to je važno, jer projekat Beograd na vodi je u stvari projekat promjene.
Od najboljeg do najštetnijeg ugovora za Beograd i Srbiju. Tumačenja su koje od početka prate realizaciju projekta Beograd na vodi. Za emisiju Insider bez ograničenja, na pitanja o svim spornim delovima ugovora, odgovara gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, meni je veoma važno da i građani i vi razumete ovo. Ukupna investicija je 3,5 milijarde dolara. Toliko novca, gotovine, vam je neophodno da napravite toliko kvadrata, skoro 2 miliona kvadrata koje se graditi na projektu Beograd na vodi.
Od najave da je investicija vredna 3,5 milijardi dolara do ugovora u kojem se navodi da investitor ulaže ukupno 300 miliona evra.
To je novac koji će se investirati u fazama i ono što stoji u ugovoru, cifru niste vidjeli 3,5 milijardi, ali ste vidjeli cifru od 300 miliona evra.
Ali to je 10 puta manje.
Samo trenutak. Dakle, 150 miliona kroz kapital, 150 miliona kroz pozajmicu osnivača, to je 300 miliona za prvu fazu.
Od kakvih je sve plaćanja oslobođen arapski investitor?
Ničega nisu oslobođeni. Prekice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Dakle, Beograd na vodi, odnosno arapski investitor, plaća sve naknade.
O noćnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici.
Zašto je bilo ko iz grada to onda radio na takav način?
Pa zašto?
Pa pitam ja vas.
Kako mene pitate, ja ne mogu to da znam.
Pa zato što mene optužujete da smo mi kao grad to uradili. Ja kažem, nije bilo razloga.
Ja, premijer vas je optužio.
Nije premijer tako.
Nije tako vas lično, rekao je najviši predstavnici gradske vlasti.
Tako je i rekao je, a sad čekajmo da vidimo šta će ja kaže tužilaštvo i policija.
Nova sezona, Insider bez ograničenja, utorak u 21 čas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Identifikovano sumnjičeni za eksploziju u Njujorku, naoružani i opasan, potraga je u toku, kaže gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Putinova jedinstvena Rusija osvojila 76% mesta u budućem parlamentu. Ministri Vulin i Stefanović predložili premijeru Vučiću da se ojačaju granice Srbije i sutra oblačno s kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je, prema podacima Udruženja za borbu protiv korupcije Obruč u Vojvodini tokom privatizacije poljoprivrednih kombinata od 2003. do 2010. godine nezakonito prisvojeno više od 500.000 hektara državne i zadružne zemlje. Predsjednik Obruča Nenad Ilić.
To je 2/3 površine Kosova nestalo u Vojvodini. I sve uz podršku Republičkog geodetskog zavoda, službi za katastar nepokretnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo protestovao je jer je Radio Televizija Vojvodine prekinula emitovanje serijala Ljudi i svedočanstva u kojem su zabeležene ispovesti žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i ocenio da je pokrajinski javni medijski servis na taj način ućutkao žrtve rata. Fond je u saopštenju naveo da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i proklamovanom misijom RTV-a kao javnog servisa i ocenio da je reč o aktu cenzure i propuštenoj prilici da jedan javni medijski servis doprinese pomirenju i normalizaciji odnosa sa susedima u regionu. Pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima zakazano je sutra u specijalnom sudu u Beogradu. A u Županijskom sudu u Splitu sutra počinje suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao kapetan Dragan, zbog ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika tokom rata u Hrvatskoj. Posle 10 godina skrivanja Vasiljković je početkom jula 2015. izručen Hrvatskoj. Do hapšenja je živeo u Pertu pod imenom Daniel Sneden. Odbijanje Srbije da Hagu izruči troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda moglo bi se naći u novom izveštaju o napretku Srbije u procesu evrointegracija uz ocenu o nepotpunoj saradnji s tribunalom. Isto tako, predsjednik Haškog suda razmatra korake koje će ovim povodom preduzeti, a adrese bi, kao i ranije, mogle biti Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju izveštaj podnosi početkom novembra, te Savet bezbednosti, koji će ovaj dokument razmatrati U Beogradu ostaju pri odluci da Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića neće slati u Hag. Predsjednik Saveta za saradnju s tribunalom Rasim Ljajić navodi da Srbija, osim kada je reč o ovom slučaju, ostvaruje punu saradnju s Hagom, te da ovdje nije reč o političkom, već o pravnom i tehničkom pitanju. Konsultant za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović pak smatra da je odbijanje Srbije da izruči troje radikala rezultat nedostatka političke volje. Dalje navodi da ne stoje opravdanja vlasti u Beogradu da je prepreka za izručenje zakon o saradnji s Haškim tribunalom koji predviđa izručenje samo optuženih za ratne zločine, a ne i za nepoštovanje suda.
Taj se pravni problem da lako otkloniti time što Skupština usvoji izmene i dopune zakon, ko što se inače radi. Dakle, taj pravni problem je lako rešio, ne postoji ni tehnički problem, dakle stvari političke volje da li će se te izmene i dopune usvojiti. Ovdje je očigledno reč o tome sada da li možemo spekulisati da li se čini neki ustupak opozicione stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci, ili prosto da se ostavi utisak u javnosti u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati sa tribunalom na taj način ili da se ljudi šalju tamo. Sve to više, manje više stvar zapravo kupovine vremena. Jer kad tada će morati da se na neki način odgovori toj obavezi koju imamo prema tribunalu.
A govoreći o mogućim posljedicama zbog odbijanja saradnje, Ivan Jovanović kaže da one neće uslediti brzo, ali da će se Beograd kad tad s njima suočiti.
Redovni postupak je da tribunal prijavi Savetu bezbednosti Srbiju da ne sarađuje. To može i tražiti neke sankcije. Savet bezbednosti, siguran sam, neće uvoditi nikakve sankcije Srbiji, jer danas 2016. to njih minorno političko pitanje, a čak i kad bi bila neka namera, i vjerojatno bi to, siguran sam, Rusija sprečila. A drugi kanal koji će pribavljeno sigurno koristiti je da preko Evropske unije vrši pritisak, odnosno da Evropska unija u skopu pristupnih pregovora sa Srbijom to potencira kao jedno od bitnih pitanja na poglavlju 23. I tu opet kratkoročno neće biti nikakvih posljedica, ali Srbija će sigurno trpeti diplomatske patke i bit će ocenjeno u delu izveštaja o pristupanju taj deo saradnje kao negativan, kao loš, a tek možda negdje tamo za koju godinu kada se bude recimo govorilo nekim daljim koracima u pregovaranju kog poglavlja koje se inače posljednje zatvara, može Srbija da bude suočena sa nekom blokadom. Mada ne bi isključivo ni da države Evropske unije uslove otvaranje nekih drugih poglavlja punom saradnjom Srbije sa tribunalom. Tako da će Srbija kad tad morati da odgovori na ovu obavezu saradnje. Samo je stvar, kažem, kupovine vremena.
Rekao nam Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo. Ovom temom inače bavimo se i u našoj rubrici Zašto, koju možete pratiti na Facebooku. A na Univerzitetu u Sarajevu promovisana je knjiga Krivični proces protiv Slobodana Miloševića, nezavršeno suđenje, autorke Nevenke Tromp. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona govori o važnosti korišćenja arhiva te o mogućim manipulacijama jer suđenje Miloševiću nije završeno presudom. S njom je razgovarala Marija Arna.
Autorica Nevenka Tromp radila je na istorijskim i političkim temama u slučaju Slobodana Miloševića od 2000. sve do njegove smrti u martu 2006. godine. Odlučila je za knjigu upotrijebiti opsežni arhiv i ostale materijale koji se bave ulogom Slobodana Miloševića i Srbije u raspadu Jugoslavije te ratovima koji su uslijedili.
Taj slučaj ostavio za sobom tisuće i tisuće dokumenata, milione stranica za čitanje, transkripte. Ja sam rekla kako ja mogu zaboraviti sve ove dane, godine u kojima sam ja radila na ovom slučaju. Ja sam odlučila da vidim što u stvari jedan arhiv takvog suđenja pridonosi, što se u stvari desilo, u ime koga, u čije ime i što to što smo saznali doprinosi procesima u postkonfliktnim društvima.
U Miloševićevom slučaju, kaže Tromp, suprotstavljena naracija proizašla iz suđenja postala je još značajnijom zbog toga što nije bilo presude. To prema njenom mišljenju može uzrokovati da će jako puno zainteresovanih strana, političara u postkonfliktnim društvima imati priliku da se uhvati za detalj ili crne ili bijele naracije.
Kao što se recimo nedavno desilo u ocjenjivanju suđenja i Miloševiću i Radovanu Karadžiću da je ministar Ivica Dačić, srpski ministar, rekao da je u stvari ta Karadžićeva presuda oslobodila krivične odgovornosti i Miloševića, ali i Srbije ubilo u svim događajima koji su se dešavali u Bosni 90-ih. Moja knjiga u stvari govori da je nemoguće se odnositi tako prema sudskom procesu, jer sudski proces i arhiv koji on stvori za povjesničare i za političare u ovom slučaju nikad ne donosi jednoznačni rezultat svega, nego se mora tretirati kao i svaki drugi povijesni izvor. Znači, kritički se odnositi prema njemu i tražiti druge izvore da podupiru neke stavove ili da se suprotstavljaju njima i onda tek u nekoj vrlo ozbiljnoj analizi možeš doći do zaključaka.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Višem sudu u Beogradu danas je svedočenjem istoričara Bojana Dimitrijevića nastavljen postupak pravne rehabilitacije predsjednika pronacističke kvinsliške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu tokom nemačke okupacije Milana Nedića. Dimitrijević je na današnjem ročištu tvrdio da Nedićeva vlada, kao ni sam Nedić, ne mogu biti odgovorni za holokaust jer do kraja 1943. nije mogao da kontroliše pripadnike svojih bezbednosnih struktura. A pre početka suđenja, ispred zgrade Višeg suda u Timočkoj ulici, pristalice Skoja i nove komunističke partije protestovale su zbog rehabilitacije Nedića, tvrdeći da je izdajnik, dok su oni koji podržavaju ovaj postupak nosili transparent na kojem je pisalo Nedić, srpski junak.
Neće proći vaša nepravda, vaša nepravda, vaša nepravda.
Čuli ste aktiviste udruženja Skoj, nasuprot kojih su stajali članovi desničarske organizacije Srpska akcija. Između je bio postavljen kordon policije. Okupljeni su se ipak razišli bez incidenata. Nastavak suđenja zakazan je za 28. oktobar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima do kojih je došlo Udruženje za borbu protiv sistemske korupcije Obruč, u Vojvodini je tokom privatizacije poljoprivrednih kombinata od 2003. do 2010. godine nezakonito prisvojeno, samo prepisom u katastrima, 105.000 hektara državne i zadružne zemlje. Aktualna vlada Srbije do sada je otkrila gde je otišlo 115.000 hektara i izrazila spremnost da svo na taj način otuđeno zemljište vrati vlasnicima, kaže Nenad Ilić, predsednik udruženja Obruč. S njim je razgovarala Vesela Laloš.
Nenad Ilić navodi da od trenutka kada su prikupljeni ovi podaci i to u saradnji sa timom Verice Barać, država ništa konkretno nije uradila da se to ispita, te se udruženje obraćalo čak i Briselu povodom toga.
To je 2/3 površine Kosova nestalo u Vojvodini. I sve uz podršku Republičkog geodetskog zavoda, službi za katastar nepokretnosti.
Isti slučaj dogodio se i sa privatizacijom Subotičkog agrokombinata, koji je prodat iz stečaja, te je udruženje malih akcionara podnelo tužbu protiv odgovornih, navodi Goran Stamenković, pravnik ovog udruženja.
Maja meseca 2012. godine sva imovina koja nije bila navedena da u oglasu je utvrđena saglasnošću ugovornih strana da je ta imovina bez vrednosti i da kao takva se daje bez ikakve naknade kupcu. Na očigled svih imovina stečajnog dužnika je data na poklon. U samom startu je konstatovano da ukupna imovina stečajnog dužnika iznosi 18 ili 20 miliona eura, da su ukupna dugovanja firme bila negde oko 5 miliona eura po elaboratu koji je sačinio stečajni upravnik. Završnim ročištem je prikazano samo 300 miliona, pa se s pravom postavlja pitanje gde je nestalo tih 10 do 12 miliona eura.
Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda za naš radio navodi da se svaka nekretnina može upisati u katastar jedino uz validnu dokumentaciju.
Službe za katastar upisuju novog vlasnika na parcelu ili objekat po zahtevu novog vlasnika koji tom prilikom dostavlja kompletnu dokumentaciju koja dokazuje njegovo vlasništvo. Svaki načelnik lokalne službe za katastar nepokretnosti snosi odgovornost pred zakonom za tačnost podataka. I to je garant da načelnici neće dozvoliti da nešto mimo zakona bude upisano, jer su lično odgovorni.
Od septembra 2017. godine, kada stupa na snagu odredba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojom će Srbija imati obavezu da poljoprivredno zemljište prodaje strancima pod istim uslovima kao i sopstvenim državljanima, vlada će svakako imati na raspolaganju veći kapital za punjenje budžeta. Ukoliko se odluči na taj korak, umjesto da se ta zemlja da na raspolaganje ovdašnjim poljoprivrednicima. Nenad Ilić.
Ovo se ne radi da bi se nekome namistilo sutra da se kupuje poljoprivredno zemljište. Ne, nego da bi država Srbija prepoznala svoju imovinu, a vratila iz ruku bahatih lokalnih tajkuna. Do 1. septembra 2017. godine Mađari su spremili 160 miliona evra, mađarska vlada da upumpa u kupovinu poljoprivrednog zemljišta, hrvatska vlada spremila da ona uđe u kupovinu poljoprivrednog zemljišta, ako znamo da će tenis doći u Banat i uzeti XY 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta, bojim se da ćemo mi ovde ostati samo podstanari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I na samom kraju idemo u Los Angeles, gde su sinoć dodeljene nagrade za najbolju američku TV produkciju Emmy. Serija Igra prestola osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju drugu godinu za redom i postala najnagrađivanija TV serija. Inače, Igra prestola dobila je ukupno 12 nagrada na sinoćnoj dodeli Emmy, pa je zajedno s nagradama Emmy u tehničkim kategorijama, dodeljenim prošlog vikenda, ukupno osvojila 38 Emmy-a i tako postala najnagrađivanija serija ikada, prestigavši i Frasier koji ima 37 Emmy-a. A ovim smo stigli do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Identifikovano sumnjičeni za eksploziju u Njujorku, naoružan je i opasan, potraga je u toku, kaže gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Putinova jedinstvena Rusija osvojila 76% mesta u budućem parlamentu. Ministri Vulin i Stefanović predložili premijeru Vučiću da se ojačaju granice Srbije. Radio televizija Vojvodine u ćutku je žrtve rata, saopštio Fond za humanitarno pravo nakon prekidanja emitovanja serijala Ljudi i svedočanstva. I sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.